Оодо Азаттык радиосу.
Кутман кеч Азаттыктын кабарчылары даярдаган баяндардан кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Президент Жапаров талаштуу чет өлкөлүк өкүл боюнча мыйзамга кол койду. Эми документ өлкөдөгү бейкмет уюмдарды чектеп талаптар күчөтүлөт.
30 жылдан бери бирөөсүн дагы баланча суммадагы акча алдыңар деп куугунтуктабаган, эми куугунтуктамак белек.
Эл аралык арена үчүн бул кооптуу норма.
Кочкор Атадагы ата балага күч колдонгон окуядан улам Жалал Абад облустук милиция жетекчилери кызматтан алынды.
Кашыктап чогулткан авторитетин ушу чөмүштөп чачаткан кызматкерлери арабызда бар да, ошолор уят кылып атат да.
Газада Израиль армиясынын аба соккусунан карапайым тургундарга азык-түлүк таратып жүргөн гуманитардык уюмдун кызматкерлери мүрт кетти.
Бул эки машине качкындарга тамак таратып жүрчү. Кокусунан эле жөөттөр машинедеги чет электерге сокку урганына күбө болдук.
Ошто жүк ташуучу айдоочулар Өзбекстанга кирүү талапта татаалдашканына нааразы болуп акцияга чыкты. Азаттыктын радио эфиринен ушул темаларды кенен айтып беребиз. Сиз 2-апрелдеги берүүбүздү угуп жатасыз. Бүгүн күнгө шейшемби, кечки радио эфирде алып барып жаткан мен Кундуз Кызыл Жарова. Ал эми күн ичинде болгон кабарлардан Түмөнбай Абдинабий уулу айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Газада бүгүн Израилдин соккусунан World Central Kitchen эл аралык гуманитардык бейөкмөт уюмунун 7 кызматкери каза болду. Окуя сектордун борбордук бөлүгүндөгү Дейр эль-Балаха шаарында болгону. Деңиз менен жеткирилген 100 тоннадан ашуун гуманитардык азык-түлүк жардамын калтырып, кампадан чыгып бараткан автоунаа аткылангана маалымдалды. Израиль армиясы окуя боюнча эң жогорку деңгээлде тыкыр териштирүү жүрүп жатканын билдирди. Каза болгондор арасында Австралиянын, Улуу Британиянын жана Польшанын жарандары бар экени аныкталды. Бул уюмга гана жасалган чабуул эмес, бул тамак-аш согуштун куралы катары колдонулуп жаткан эң оор кырдаалда иштеген гуманитардык уюмдарга чабуул, кечирим жок, деди уюмдун аткаруучу директору Эрин Гор. Аталган уюм 2010 жылы негизделген. Ал ар кандай өзгөчө кырдаалдан жабыркаган жай тургундарга тамак-аш жеткирип иштейт. Бул тууралуу алдыда кенин баяндыдагы уга аласыз. Татарстандын Елабуга шаарына дрон соккусунан кыргызстандык жаран жараталды. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 2-апрелде билдирди. Маалыматка ылайык, соккудан жалпы 6 киши жабыркаган, алардын бири 17 жаштагы кыргызстандык жаран. Кыргызстандын Казандагы консулдугунун кызматкерлери анын абалынан кабар алып, толугураак маалымат берилери айтылды. Мунун алдында Орусиялык ТАСС агенттиги Татарстандын Елабуга жана Нижний Камск шаарларына учкучсуз аппараттардан сокку урулганын жергиликтүү бийлик маалыматына таянып жазган. Сокку өндүрүштүк ишкананын имаратына тийгенин, андан 7 адам жабыркаганын РИА Новостиге таянып Свобода радиосу кабарлады. Орусия Украинага каршы толук кандуу согуш баштагандан кийин Татарстандагы Алабуга өзгөчө экономикалык аймагында Ирандын Шахет дрондору Геран 2 деген аталышта чыгарыла баштаган. Свобода протокол басылмасынын Разброд YouTube канал менен бирге даярдаган иликтөөсүнө таянып, дрондорду Алабуга политех коллежинин студенттери чогулта турганын жазып чыккан. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Түркиянын Стамбул шаарында террордук акча согуш шектен алынып жаткан тажикстандык жаран менен кыргызстандын жаранынын кармалышы боюнча маалыматтарга түшүндүрмө берди. Ага ылайык, министрлик Стамбул шаарындагы башкы консулдук менен бирге кармалган адамдын жарандыгын аныктоо иштери жүрүп жатканын белгиледи. Буга чейин айрым маалымат каражаттары Түркиянын басылмаларына шилтеме кылып, Тажикстандын 37 жаштагы жараны жана Кыргызстандын 21 жаштагы Зульфия аттуу жараны Ислам мамлекети террордук тобунун атынан Стамбул шаарында теракт жасоого даярданып жатканы аныкталып, кармалганын жазышкан болчу. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров бейөкмөт уюмдарга чет элдик өкүл деген макам берүүгө жол ачкан коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга кол койду. Жапаров жергиликтүү бейөкмөт уюмдар бул мыйзам боюнча чет өлкөлүк өнөктөштөргө туура эмес маалымат бергендиктен, алар документке кол койбоону суранышканын, мыйзам өкмөттүк эмес уюмдардын ачык айкын иштөөсү үчүн керек экенин Facebook баракчасына жазды. 14 мартта чет элдик өкүл деп таанылган талаштуу мыйзам долбоору парламенти 3 окууда талкуусуз кабыл алынган. Мыйзамда айрым жарандарга чет элдик өкүл деген макам берүүгө жол ачылат. Кошумча отчеттер талап кылынат. Маселен, алар сырттан алган акча кандай максатта колдонулганы тууралуу тиешелүү мамлекеттик мекемелерге квартал сайын, ал эми жалпы ишмердиги жана башкаруучулары тууралуу жарым жыл сайын отчет берип турушу керек. Адам укугу, сөз эркиндиги жаатындагы эл аралык уюмдар, бир катар өлкөлөрдөн 30дан ашуун жарандык бейөкмөт уюмдар президент Жапаровго кайрылып, мыйзамга кол койбоого чакырган болчу. АКШ баштаган Европа өлкөлөрүнүн элчиликтери тынчсыздануусун билдирген. Бул тууралуу алдыда кенен баян бар. Жогорку кеңештин тармактык комитеттин 2-апрелдеги жыйынында депутат Тазыбек Икрамов энергетика министрлигинин ишин сынга алды. Депутат электр энергиясына чектөөлөр кайра башталганын, майнинг компанияларды иштетип, элдин эсебинен пайда көрүп жатышканын белгиледи.
Бул нерседе дагы эле ошо Ширшовтун пландары. Эптеп гестерди иштен чыгаруу, жеке инвесторлорду тартуу деп атасыңар, келечекте токтогул гести, чоң гестердин бардыгын жеке менчикке өткөзүү. Ошол эле Ширшовтор сатып алып, бардык Кыргызстанды свет менен камсыз кылып отуруу максатында кетип аткан план бул. Акционерлигине өткөзүп, частныйга өткөзүп, келечекте частныйлар Кыргызстанды свет менен камсыз кылуу максатында кетип атабыз дебисиңерби?
Депутат учурда ар кайсы гестерде майнинг компаниялар иштеп жатканын белгилеп, анын ичинен Камбарата 2 гестинде да майнинг компания отурганын айтты. Энергетика министринин орун басары Атабек Абылгазиев сырттан алынган насыя жана гранттарга көптөгөн иштер жасалып жатканын, гестерди куруу менен энергетикадагы таңкыстыкты жоюу аракети жүрүп жатканын белгиледи.
Рахмат. Азаттыктын угарманы, сиз кесиптешим Түмөнбай Абдинеби уулунан соңку жаңылыктардан уктуңуз. Азаттык чекит.org сайтына баш баксаңыз, кабарлардын толук топтому турат. Президент Садыр Жапаров талаштуу чет өлкөлүк өкүл боюнча мыйзамга кол койду. Муну менен өлкөдө жарандык коомго соккуурчу документ күчүнө кирмей болду. Эл аралык коомчулук жана бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү бул мыйзам өлкөдөгү бейөкмөт уюмдарды чектеп, талаптарды күчөтөт деген негизде каршы чыгып, президентти вето коюуга чакырган эле. Бирок президент Жапаров талаштуу мыйзам Кыргызстанга пайдалуу болот деп эсептейт. Теманы кабарчыбыз Кубатбек Айбашев улантат.
Мыйзам расмий түрдө коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү деп аталат. Президент Садыр Жапаров 2-апрелде Facebook-тагы баракчасы аркылуу берген түшүндүрмөсүндө мыйзам бейөкмөт уюмдардын ачык айкын иштешине негиз түзөрүн айткан. Муну менен катар жергиликтүү бейөкмөт уюмдар эл аралык донорлоруна жалган маалымат жеткирип алдап жатышканын белгилеген.
Бизге куугунтук болот, бизди чет өлкөнүн агенти деп камашат деген сыяктуу жалган маалыматтарды жеткирип жатышат. Алар ишенип алышкан. Ошол үчүн бул мыйзамга кол коюудан баш тартышымды суранып жатышат. 30 жылдан бери бирөөсүн дагы чет өлкөлүк донорлор менен иштештиңер, баланча суммадагы акча алдыңар деп куугунтуктабаган эми куугунтуктамак белек? Мамлекет башчысы катары кепилдик берем, эч кандай куугунтук болбойт. Ядерлик өлкө эмеспиз, азырынча космоско учалы деп жаткан жокпуз. Биздин мамлекетте силердин жана силердин донорлордон жашыра турган жашыруун сырларыбыз жок. Бизде бардык маалыматтарды ачык булактардан эле тапса болот.
Ошентип Садыр Жапаров бир канча убакыттан бери талкуунун бутасында калып, Орусиянын жолоюна түштү деген мыйзамга кол койду. Эми ал расмий жарыялангандан 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Жогорку кеңеш өткөн айда кабыл алган мыйзамга ылайык чет өлкөдөн каржыланган жана Кыргызстанда саясий ишмердик менен алектенген жергиликтүү бейөкмөт уюмдар чет элдик өкүлдүн ишин аткаруучу деп таанылат жана тиешелүү реестрге катталат. Мамлекеттик органдардын чечимине таасир этүүнү, ал органдар жүргүзгөн мамлекеттик саясатты өзгөртүүнү жана бул багытта коомдук пикирди түзүүнү көздөгөн саясий акцияларды уюштурган жана аларды каржылаган уюмдар саясий ишмердикке катышкан болуп таанылат. Кабыл алынган мыйзам боюнча реестрге киргизилген бейөкмөт уюмдар тарабынан анын ичинде жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу же интернет тармагын пайдалануу менен өндүрүлүүчү жана таратылуучу материалдарды алардын чет өлкөлүк өкүлдүн функцияларын аткарып жаткан коммерциялык эмес уюм тарабынан өндүрүлгөнүн, таратылгандыгын жана жөнөтүлгөндүгүн көрсөтүү менен коштолууга тийиш. Мындан тышкары реестрге киргизилген уюм жыл сайын ыйгарым укуктуу органга көз карандысыз аудиторду корутундуну берип турууга милдеттенет. Мындай талапты бузган учурда бейөкмөт уюмдун ишмердиги 6 айга токтотулуп турат. Эгерде ал мөөнөттүн ичинде да талаптар аткарылбаса, анда уюмду жоюу процесси ишке кирет. Юрист Татубиби Эргишбаева жаңы мыйзам бейөкмөт уюмдарды бөлүп жарып, ишмердигине олуттуу чектөөлөрдү жаратат деп эсептейт.
Бул эрежелер толугу менен иштеп кетип, жана кайсыл организациялар саясий, кайсыл организациялар социалдык болуп таанылат, андан сырткары чет өлкөлүк өкүлдөргө карата кандай чектөөлөр киргизилет, андан сырткары аларга карата кандай жоопкерчиликке тартуу боюнча кандай механизмдерди алар аткарыш керек, ошонго карата баардык эрежелер мына ошол нерселер положенияда көрсөтүлүш керек. Бирок менин оюмча чет өлкөлүк арена, эл аралык арена үчүн бул кооптуу норма. Эмне дегенде бүгүнкү күндө баардык бейөкмөт уюмдарды бөлүп коюп атат, бул социалдык, бул саясий деп. А саясийге кимдир ким дебатка чыкса, президентке кайрылуу көрсөтсө, кандайдыр бир мыйзамга каршылык позициясын көрсөтсө, автоматтык иретте чет өлкөлүк өкүлчүлүк деген наамга таандык болуп калат да.
Ал тапта президенттин Кыргызстанда 30 жылдан бери өкмөттүк эмес уюмдар эч жерге катталбай, эч кимге отчет бербей келгендиги, жөн гана банктардан эсеп ачып эле чет өлкөлүк донорлорунан акча алып каалаган нерселерине, анын ичинде жеке үй бүлөлүк кызыкчылыктарына да иштетип келишкендиги тууралуу пикири коомдо кызуу талкууну жаратты. Саясат талдоочу Эмилбек Жороев президентти бекем курчап алган чөйрөсү ага бөйүкмөт уюмдар жана жарандык коом тууралуу акыйкат маалыматты жеткире койбой, коом алдында калп айтууга түртүп жатат деген пикирин билдирди.
Албетте, бир Кыргызстанда жашаган, ушу коомдо шаарда басып жүргөн, айылда иштеп жүргөн ар бир жаран билет, уюм катары катталбасаң уюм эмессиң. Катталбагандан кийин банк счетун ачылбайт. Сен уюм катары бир жерден акча алып атсаң, сөзсүз отчет бересиң. Отчет бербесең, сенин аркаңдан бат эле салык кызматы келет. Буга чейин Финпол деген болчу. Өкмөттө, Кудайга шүгүр дейбизби же, тилекке каршыбы, көзөмөлдөөчү органдар толтура. Мындай кырдаалда президент айткандай катталбаптыр, отчет бербейт экен. Алган каражатын ар жака коротот экен деген бул эми кескин түрдө чындыкка коошпогон сөз. Донорлорго багыштап айтыптыр, силерди булар алдап жатат деп. Эми өз жарандарын, өз жарандык коомдорун мындай чет элдик өнөктөштөрдүн алдында жалганчы булар деп, буларга ишенбегиле деп айткан албетте президентке дагы анчейин жарашкан жок.
Буга чейин Адилет укуктук клиникасы мыйзам долбоорун талдап, анын Орусиянын чет элдик өкүл жөнүндө мыйзамына 98% окшоштугун аныктап чыккан. Мемориал уюмунун төрагасы, коомдук ишмер Ян Рачинский Орусияда бейкмет уюмдардын каржыланышынын ачыктыгын камсыздоо үчүн кабылданган мыйзам жыйынтыгында репрессиялоо үчүн иштеп жатканын белгилеген. Адам укугу, сөз эркиндиги жаатындагы эл аралык уюмдар, бир катар өлкөлөрдөн 30 ашуун жарандык бейкмет уюмдар Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровко кайрылып, мыйзамга кол койбоого чакырган. Америка Кошмо Штаттары баштаган Европа өлкөлөрүнүн элчиликтери тынчсыздануусун билдирген. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Жергиликтүү тема менен берүүбүздү улантабыз. Кочкор Ата шаарында ата бала кабылган окуяга байланыштуу Жалал Абад облустук милиция башчы орун басары менен иштен алынды. Андан сырткары облустук ички иштер башкармалыгында дагы 13 жетекчиге тартиптик жаза берилди. Өткөн аптада Кочкор Атада милициянын атайын даярдыктагы аскерлери бир жаранды күч менен кармап жатканы, ал адамга уулу болушканда ал дагы сабалганы тууралуу видео тараган жана бул коомчулукта кызуу талкуу жараткан. Толугураак Эленора Бешимбек кызы айтып берет.
Ички иштер министрлиги Кочкор Атадагы окуяга байланыштуу кызматтык иликтөө жүргөнүн анын натыйжасында министр Улан Ниязбековдун жетекчилерге чара көрүү тууралуу буйругу чыкканын билдирди. Ага ылайык Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Жеңиш Абетов менен анын орун басары Ильяс Касымбаев кызматтан алынып, дагы 13 жетекчиге тартиптик жаза берилди. Ички иштер министрлигинин генералдар кеңешинин төрагасы Садырбек Дубанаев министр соңку коллегияда кызматкерлери мыйзамсыз иштерге барган жетекчилер жазаланат деп эскерткенин билдирди. Милиция башчылардын иштен алынганы негиздүү болгонун айтты.
Кашыктап чогулткан авторитетин чөмүштөп чачаткан ушул кызматкерлер арабызда бар да, ошолор уят кылып атат да. Шалакылык мамиле жасап, же болбосо аша чапкандык кылып элдерге корс орой мамиле жасаган арабызда кокусунан кирип калган кызматкерлерге ушунчалык нааразы болобуз да. 23 жылдын жыйынтыгын чыгарып атканда коллеги да ушул дагы катышты беле ошондо кат айткан. Кандай начальник болбосун, эгерде өздүк курам мыйзам чегинде иш кылбаса, жүрүм турумдарын оңдобосо, өз элге кылган мамилелерин оңдобосо, жат көрүнүштөргө жол бере турган болсоңор, эч мурунку заслугаңарга карабай туруп кызматтан кетесиңер айтып коеюн деп айткан сөзүн мен кулагымда да мен да катыштым эле. Ошол сөздүн жыйынтыгы Кочкор Атадагы факт болуп калды да.
Айрым бир маалыматтарга караганда Жеңиш Абетов Бишкек шаарындагы Свердлов ички иштер бөлүмүнүн башчысы болуп дайындалышы мүмкүн. Анын ордуна Жалал Абадка ушул кезге чейин Ош шаардык ички иштер башкармалыгын жетектеп келген Марлис Асанов барды. Марлис Асановдун аты ала качууга кабылган. Милиция канада киши колдоо болгон Бурулай Турдалы кызынын окуясынан кийин коомчулукка белгилүү болгон. 2018-жылы 19 жаштагы Бурулай Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө бычакталган. Кызды ала качууга аракет кылып, андан кийин ага ички иштер бөлүмүнүн ичине кол салган Марс Бөдөшов 20 жылга эркинен ажыратылган. Жогорку кеңештин экинчи депутаты мурдагы милиция кызматкери Туратбек Мадылбеков соңку окуяларга байланыштуу министрдин дагы жоопкерчилиги каралышы керек деп эсептейт. Ал ички иштер министрлигиндеги кадр маселелерин сынга алды.
Ротация деген маселе, конечно, мындай нерселерди чечпейт. Анан кадр маселесин бир киши чечебесе ал туура эмес болот. Всегда коллегиальный караш керек. Ар бир кураторлор бар, орун базарлар курулуп жатат. Мына ошолор менен чогуу отуруп кадр маселесин өтө дыкаттык менен караш керек да. Бизде акыркы кездерде көп эле жыл болду кадр маселесин өзүңөр билесиңер, ар кандай өзү билемдик кылып өзүн жакын тууган тияк бияктарын баарын кое берип анын баары тең өзү өздүк курамда дайыма айтылып келет.
Ички иштер министрлигинде 1 апрелде дагы бир катар кадрдык өзгөрүүлөр ротация болду. Ага алай кылмыш иликтөө башкы башкармалыгында, Чүй облустук милицияда, Бишкектеги Свердлов райондук ички иштер бөлүмүндө жетекчилер алмашты. Деген менен талдоочу Төлөгөн Келибаевдин мамында мындай ротация маселени чечпейт.
Ротация деген дагы бул эффект бербейт Кыргызстанда. Кыргызстанда начальник милицияларды алмаштырган менен эч кандай жыйынтык чыкпайт. Кыргызстанда кимди алмаштырыш керек? Кыргызстанда тергөөчүлөрдү алмаштырыш керек. Кылмыш укуктуу баа бере турган тергөөчүлөр. Себеби азыр кызы ротация болгон милициялардын баардыгы байдар, баардыгын акчалуулар, баардыгынын бизнестери бар, алар кайсы жерге кызмат берсе барып тура берет.
Ички иштер министрлигинде буга чейинки кадрдык өзгөрүү февраль айында болгон. Анда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын жетекчиси Ош облустук милиция башчысы алмашкан. Анын алдында улуттук коопсуздук комитети аталган башкармалыктын жетекчисинин орун басары Канатбек Кубатбеков баштаган адамдарды коррупцияга байланыштуу камаган. Кубатбеков мындан көп өтпөй эле үй камагына чыккан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык эми эл аралык темалардан. Газада Израиль армиясынын аба соккусунан карапайым тургундарга азык түлүк таратып жүргөн гуманитардык уюмдун кызматкерлери мүрт кетти. Алардын арасында Австралия, Британия, АКШ жана башка мамлекеттердин жарандары болгон. World Central Kitchen уюму чабуулду айыптап, аймактагы ишмердүүлүгүн токтотконун жарыялады. Сахал кечирим сурап, окуя тыкыр иликтенерин билдирди. Мунун алдында Сириядагы Ирандын консулдугуна соккурулган Тегеран аны Израилден көргөн. Сөз Элиза Гененбаевада.
World Central Kitchen гуманитардык уюмунун кызматкерлери эки брондолгон машине менен жаңы эле азык түлүк сакталган кампадан чыкканда абадан соккурулган. Маалыматка караганда алар деңиз аркылуу келген 100 000 тонна гуманитардык жардамды түшүрүп анан чыгышкан.
Бул эки машине качкындарга тамак таратып жүрчү. Кокусунан эле жөөттөр машинедеги чет электерге сокку урганына күбө болдук. Ушундай болду.
Дейт Дейр Аль-Балах шаарынын тургуну окуянын күбөсү Сухайып Аль-Джарис. Уюмдун маалыматына караганда, набыт кеткендердин арасында Польша, Австралия, Британиянын жарандары жана АКШ менен Канаданын кош жарандыгын алып жүргөн палестиндер бар эле. Алардын кыймыл аракеттери Израиль армиясы менен буга чейин координацияланганына карабастан, ушундай чабуулга дуушар болушун уюмдун жетекчилиги кечирилгис деп мүнөздөдү. Австралиянын өкмөт башчысы Энтони Альбанезе бир жараны набыт кеткенин ырастады.
Австралия гуманитардык уюмдун кызматкерлеринин өлүмү үчүн Израилдин толук жоопкерчилик алышын күтөт. Бул таптакыр кабыл алынгыс окуя. Гуманитардык уюмдардын кызматкерлери баардык бейкүнөө карапайым тургундар коргоого муктаж.
Need to be provided with protection.
World Central Kitchen уюмун 2010 жылы негиздеген белгилүү ашпозчу Хосе Андрес X социалдык түйүнүнө чабуулду айыптап, Израиль өкмөтүн туш келди адам өлтүрүүнү токтотууга чакырды. Ал эми Сахалдын расмий өкүлү Даниэль Хагари бул окуяны трагедия деп атап, тыкыр иликтөө жүргүзүлүп жатканын билдирди.
We have been reviewing the incident in the highest level.
Биз бул окуяны жогорку деңгээлде тыкыр иликтеп, эмне болгонун, кантип жол берилгенин түшүнүүгө аракет кылып жатабыз. Бул окуянын олуттуу иликтенишин мындай трагедиянын келечекте кайталануу туу келчирген азайтууга жардам берет.
The risk of such an event from occurring again.
Сөз болуп жаткан гуманитардык уюм аймактагы ишмердүүлүгүн окуядан кийин дароо токтотконун жана жакын арада мындан аркы иштери боюнча чечим кабыл алаарын маалымдады. Ал эми 1 апрелде Ирандын Сириядагы консулдугуна урулган соккуну Тегеран Израилден көрдү. Ислам революциясынын сакчылар корпусу дипломатиялык мекемеге жасалган чабуулдан 7 мүчөсү мүрт кеткенин ырастады. Өмүрү кыйылгандардын арасында сакчылар корпусунун генералы Раза Захеди жана анын орун басары генерал Мухаммад Хади Хаджи Рахими да бар экени кабарланды. Сириянын коргоо министрлиги билдиргендей, Израиль армиясынын учактары жергиликтүү убакыт боюнча кечки саат 5:00 оккупацияланган Голан дөңсөөлөрү тараптан соккурган. Мекеме кошумчалагандай, абадан коргоо системасы ракеталардын теңин атып түшүргөн. Ирандын тышкы иштер министрлиги Дамаскиге каршы соккургандарга жооп берүүгө акысы бар экенин эскертти. Ал эми Израиль армиясы бул боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Консулдуктун имараты толугу менен талкаланды. Учурда урандылардын алдынан аман калгандарды издөө иштери уланууда. Аймактагы соңку чыңалуунун башталышына АКШ менен Евробиримдикте террордук деп таанылган Хамас радикал уюмунун 7-октябрдагы Израилдин аймагына кол салуусу түрткү болду. Анда согушкерлер 1200 адамды өлтүрүп, 250 барымта калганы кабарланган. Ошондон бери Израиль Газада аскердик операциясын жүргүзүп, авадан соккуруп келет. Хамас көзөмөлдөгөн аймактын саламаттык сактоо башкармалыгы билдиргендей, андан бери 32000 кишинин өмүрү кыйылды. Бул санды көз карансыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми күндүн негизги темаларынан эске салабыз. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Туркиянын Стамбул шаарында террордук акт жасоого шек саналып жаткан Тажикстандын жана Кыргызстандын жараны кармалышы боюнча маалыматтарга түшүндүрмө берди. Садыр Жапаров бейүк мөт уюмдарга чет элдик өкүл деген макам берүүгө жол ачкан коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга кол койду. Жогорку кеңештеги тармактык комитеттин 2-апрелдеги жыйынында депутат Тазабек Икрамов энергетика министрлигинин ишин сынга алды. Тажикстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Борбор калаа дүйшөмбүдө террордук чабуул уюштурууга камданып жаткан деген шек менен 20 кишини кармаганын бүгүн 2-апрелде Азаттыктын тажик кызматы жазды. Татарстандын Елабуга шаарына дрон сокусунан кыргызстандык жаран жараат алды. Газада бүгүн 2-апрелде Израилдин сокусунан World Central Kitchen эл аралык гуманитардык бейүк мөт уюмунун 7 кызматкери каза болду. Эми аймактардан келген баян менен берүүбүздү улантабыз. Ошто Кытайдан Кыргызстан, Өзбекстанга жүк ташыган 100 айдоочу нааразылык акциясына чыгышты. Алар 1-апрелден тарта Өзбекстанга жүк алып кирүүнүн жол жобосу өзгөрүп, кошумча түйшүк жаралганын айтышууда. Анын айынан жумушсуз калуу коркунучуна кептелгенин айткан айдоочулар транспорт министрлигинен бул маселени чечүүнү талап кылышты. Акцияга чыккан айдоочулардын көйгөйү тууралуу Даткабек Шабданбек уулу баяндайт.
2-апрелде Ошто Кытайдан жүк ташыган 100 ашык айдоочу транспорт жана жол министрлигинин Ош шаарындагы башкармалыгынын алдынан нааразычылык билдирип чыгышты. Айдоочулар 1-апрелден тарта коңшу Өзбекстанга жүк ташып кирүүгө кошумча уруксат кагазын талап кыла баштаганын айтышууда. Мунун айынан кыргызстандык айдоочулар жумушсуз калуу коркунучу жаралган, өлкөнүн тиешелүү органдары бул маселеге тезинен көңүл бурушу керектигин акцияга чыккандар айтып жатышат. Алардын бири Нурбек Исаевдин айтымында Кыргызстандын транспорт министрлиги бул маселеге көңүл бурбай жатат.
А мына биздин кредит ала, мына биздин кыргыз шопурлары эмне көчөдө калсын ба? Бала чакасын кантип багат? Фураны кредитке алып, тиргилигин кылып, мамлекетке докулбай жашап атса өзүнүн ишин кылып. Анан ушу шопурларды келип, ана Кытайда жатканың бир ачуу 1 жума 10 күн. Мына жерге келип, Өзбекстанга өтө албай дагы 1 жума жатасың.
Айдоочулар эгер коңшу өлкө жаңы талаптарды койсо, Кыргызстан да өзбек айдоочуларына дал ушундай талапты коюшу керек деген пикирлерин айтышты. Болбосо жергиликтүү айдоочулар ишсиз калып, алардын ордуна башка өлкөнүн айдоочулары ээлеши мүмкүн.
Өзбектин машиналары ошондой убакта Каратайдан перегруз кылып, эч кандай дозвол сурабай өтүп кетип атат да. Бул тарап деген нерсе өзбек тарап мүйүзү бар. Кыргыздын мүйүзү жок, токол да. Бул токолдор өтө албайт. Ушундай маселе болуп, ушундай мамиле болуп атат. Ошондо мына шопурлар баардыгы чогулуп келгени биз министрге кайрылуу жасаган элек. Кайрылуу кагазы кол коюп атышат. Биз ошо бизден дозвол сурап атабыз. Келишим негизи өзбектен дагы дозвол сурасын деп атабыз. Түшүндүңөрбү? Өзбектен дагы дозвол сурасын. Кытайдан келген жүккө.
Бизди мына мыйзамдар менен айдоочулардын укугун коргош керек. Жумуш ордун коргош керек булар. Булар коргобой өдөдө мага команда болуш керек деп отура берет. Кимден министр чачып береби? Ондо бул неге начальник болуп отурат? Болсо местаны бошотсун дагы иштейм. Элдин мындай ишин түшүнгөн кошуна мамлекет менен мамиле кыла алган бир жакшы адам келип отурсун,
дейди айдоочулар коомунун төрагасы Надыр Токторов. Учурда Оштун өзүндө Кытайдан жүк ташыган айдоочулардын саны 5000 жакын. Чогулгандар транспорт жана жолдор министрлиги Тилек Текебаев менен жолугушууну талап кылышты. Министрликтин жерде жана сууда жүрүүчү транспорт департаментинин башчысы Тариел Келдибеков айдоочулар көтөргөн маселе учурда такталып, чечилүү аракети көрүлүп жатканын билдирди.
Негизги маселе өзүңүздөр билесиздер, биздин баягы айдоочулар ташып келген жүктү, Кытайдан келген жүктөрдү өзбек тарап кеп тартып баратканда ошолордун эки тараптуу жүктөө эме жок, эч кандай уруксат бланктар кереги жок. Бул үчүнчү өлкөгө алып келип, үчүнчү мамлекеттин жүгүн алып кетти, ошолорго уруксат бланктарын сурагыла деп атат. Ал дегенди биз азыр карап чыктык, келишимде андай нерсе каралган эмес, бирок ошол жакка биз азыр биздин айдоочулардын койгон көйгөйлөрүн чечкенге азыр 1-2 сааттын ичинде чечим кабыл алабыз.
Ош Эркештам жолу аркылуу негизги жүк Өзбекстанга ташылат. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан ортосундагы түзүлгөн келишимге ылайык, кыргыз айдоочуларынан буга чейин Өзбекстанга кирүүгө макулдук кагазы талап кылынбай келген. Кытайдан жүк ташыган айдоочулар былтыр декабрда да нааразычылык акциясына чыгышкан. Алар Кытайга кирүүгө уруксат документтерди кезек менен берүүнү талап кылышкан. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Адилеттик издейм.
Адилеттик издейм. Өмүрүн адилеттиги үчүн күрөшкө арнаган Азиза Абдырасулова Азаттык радиосунун адам укуктарына арналган жаңы подкастын сунуштайт.
Укугу бузулган, чындык издеген жарандарга микрофон сунабыз. Алар туш болгон жагдайды ачып, көйгөйдү чечүү жолдорун чогуу издейбиз.
Чогуу издейбиз. Адилеттик издейм подкастын Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык чекит орг сайтынан угуңуз.
Кадырман угарман, Оштогу оор жүк ташуучу унаалардын айдоочуларынын көйгөйү чагылдырылган баяндын видео версиясы да бир самдан кийин Азаттыктын YouTube каналына жана негизги баракчасына чыгат. Акмалап турсаңыз болот. Биз болсо маданий темаларга өтөбүз. Кыргызстанда алгачкы жолу 40 бийчиден турган заманбап балет труппасы түзүлөт. Бул тууралуу маданият министрлиги маалымдады. Жаңы труппа улуттук филармониянын курамында болору маалым болду. Заманбап балет труппасына бийчилер кантип тандалды, алып кандай ишмердүүлүк жүргүзөрү тууралуу кабарчыбыз Максат Жонгазиев билип келген.
Бүгүн кыргыз маданиятында бир жакшы жаңылык, жакшы самалга келип отурасыздар. Мына биздин улуттук филармониянын
классикалык балет жана заманбап бий элементтерин камтыган балет труппасына 18 жаштан 25 жашка чейинки улан кыздар тандап алуу жолу менен кабыл алынат. Кастинг 2024 жылдын 3-4 апрель күндөрү Чолпонбек Базарбаев атындагы Бишкек хореографиялык окуу жайында өтөт. Кастингке катышууда жарандык чектелбейт. Катышуучуларга советтик жана орусиялык хореограф, Тодес эл аралык балетинин негиздөөчүсү жана көркөм жетекчиси Алла Духова жана башка белгилүү жергиликтүү хореографтар калыстык кылат. Жаңы труппанын таржымалы тууралуу филармониянын директору Кыргызбай Осмонов жана бийчи Алла Духова Бишкектеги маалымат жыйынында айтып беришти. Атайын Орусиядан чакыртылган Тодес эл аралык балетинин негиздөөчүсү Алла Духова кызматташтык тууралуу Кыргызстандын маданият министрлигинен сунуш түшкөнүн, алдыда майнаптуу иштер болоруна ишенерин маалымдады.
На первом этапе, конечно, мы будем помогать. Естественно, они пройдут обучение.
Албетте, биринчи этаптарда биз кастингден өткөндөргө жардам беребиз. Алар атайын сабактардан өтүшөт. Мүмкүн эртеңки кастингке абдан таланттуу адамдар келип, бизден да мыкты үлгүнү көрсөтүп коёр. Негизи, бизден кандайдыр бир көмөк керек болсо, биз колдон келишинче сөзсүз кол сунабыз. Мен биздин кызматташтыкка кубанычтамын жана ал натыйжасын берет деген ойдомун.
Сложится прекрасное сотрудничество и очень рада этому.
Жаңы түзүлгөн балет труппасы Токтоол Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын штатына кабыл алынып, Кыргызстандагы алгачкы заманбап балет труппасы болуп түзүлөт.
Мына биздин улуттук филармониянын составына мына бизде 9 чоң чыгармачыл топ болсо, мына 10-чу топ.
Улуттук филармониянын директору Кыргызбай Осмонов ар тараптуу заманбап балет тобу алгачкылардан болуп Кыргызстанда түзүлүп жатканын айтып, азырынча ага кабыл алуу боюнча 100 жакын арыз түшкөнүн айтты.
Мисалы, опера балет театрындагы бул балет искусствосу, бул эми классикалык жанрда. Бул группанын жанры башкараак. Ошондуктан бул жерде азыркы заманбап баардык жанрдарды камтыган, элдин табитине жага турган жакшы бул арт балет группасы деп түзүлүп атат. Азырынча атын кое элекпиз. Кудай буюрса тандоо бүтсө, андан кийин биз ушул маданият министрлиги, ушул филармониянын көркөм кеңеши менен кеңештик, бул жерде биз жаңы ат коебуз.
Кыргызбай Осмонов балет тобуна кабыл алынгандарга филармонияда баардык шарттар бар экенин, бийчилер тандалса маянасы да кадимки кызматкерлердей болорун айтты. Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармониянын курамында буга чейин Карамолдо Орозов атындагы академиялык эл аспаптар оркестри, Асанкан Жумакматов атындагы симфониялык оркестри, Камбаркан этнографиялык ансамбли жана Акмарал би ансамбли баш болгон 9 чыгармачыл жамаат иш жүргүзүп келген. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын 2-апрелдеги чыгарылышынын алгачкы жарым саатында сиз уккан баяндардын макалалары сайтыбызга да жайгаштырылып жатат. Айрымдарынын видео версиясы да бар. Алар кечки саат 7:00 бүгүн Азаттыкта программасында түз эфирде көрсөтүлөт. Ал үчүн Азаттыктын YouTube каналына катталыңыз. Берүүн Кундуз Кылжарова алып бардым. Аман болуңуз. Саламатсызбы, Азаттыктын угарманы программабыздын 2-бөлүгүндө. Крокус Сити холдогу соңку окуядан кийин Орусия мигранттарга карата мыйзамдарын катаалдатууну көздөп жатат. Бул кыргыз парламентин тынчсыздандырууда. Туркияда террорчулукка шектелип тажик жана кыргыз жарандары кармалды.
Террордук уюмдун түзүмү Африка менен Борбор Азияга өттү. Түркиядагы чет элдиктердин көбү Тажикстан менен Өзбекстандын жарандары. Азербайжандан келгендер да бар.
Заманбап медицина кайсы тарапка бара жатат? Бул тармакта кандай жаңы багыттар пайда болууда? Бул темада микробиолог менен маектешебиз.
Просто мен өзүм государственный мектепке баргам да, и анан кийин мындай американский системаны окугам. Ошон үчүн да различиясын жакшы билем.
Ушул темаларга кеңири токтолобуз, азаттыктан алыстабай туруңуз. Микрофондо мен Кундуз Кызылжарова алгач соңку кабарлар топтому менен Түмөнбай Абдинаби уулу тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн 2-апрелде Газада Израилдин соккусунан World Central Kitchen алык гуманитардык бөлүмүнүн уюмунун 7 кызматкери каза болду. Окуя сектордун борборундук бөлүгүндөгү Дерил Балаха шаарында болгону, деңиз менен жеткирилген 100 тоннадан ашуун гуманитардык азык-түлүк жардамын калтырып, кампадан чыгып бараткан унаа аткаланганы маалымдалды. Израиль армиясы окуя боюнча эң жогорку деңгээлде тыкыр териштирүү жүрүп жатканын билдирди. Каза болгондор арасында Австралиянын, Британиянын жана Польшанын жарандары бар экени аныкталды. Бул уюмга гана жасалган чабуул эмес, бул тамагаш согуштун куралы катары колдонулуп жаткан эң оор кырдаалда иштеген гуманитардык уюмдарга чабуул, кечирим жок, деди World Central Kitchen уюмунун аткаруучу директору Эрин Гор. Аталган уюм 2010-жылы негизделген, ал ар кандай өзгөчө кырдаалдан жабыркаган жай тургундарга тамагаш жеткирип иштейт. Татарстандын Елабуга шаарында дрон соккусунан кыргызстандык жаран жараталды. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 2-апрелде билдирди. Маалыматка ылайык, соккудан жалпы 6 киши жабыркаган, алардын бири 17 жаштагы кыргызстандык жаран. Кыргызстандын Казандагы консулдугунун кызматкерлери анын абалынан кабар алып, анан толугураак маалымат берилери айтылды. Мунун алдында Орусиялык ТАСС агенттиги Татарстандын Елабуга жана Нижнекамск шаарларына учкучсуз аппараттардан сокку урулганын жергиликтүү бийликтин маалыматына таянып жазган. Сокку өндүрүштүк ишкананын имаратына тийгенин, андан 7 адам жабыркаганын РИА Новостиге таянып Свобода радиосу жазды. Орусия Украинага каршы толук кандуу согуш баштагандан кийин Татарстандагы Алабуга өзгөчө экономикалык аймагында Ирандын Шахет трондору Геран 2 деген аталышта чыгарыла баштаган. Свобода протокол басылмасынын РБТ YouTube каналы менен бирге даярдаган иликтөөсүнө таянып, дрондорду Алабуга политех коллежинин студенттери чогулта турганын жазып чыкты. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров бөйүкмөт уюмдарга чет элдик өкүл деген макам берүүгө жол ачкан коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга кол койду. Жапаров жергиликтүү бөйүкмөт уюмдар бул мыйзам боюнча чет өлкөлүк өнөктөштөргө туура эмес маалымат бергендиктен, алар документке кол койбоону суранышканын, мыйзам өкмөттүк эмес уюмдардын ачык айкын иштөөсү үчүн керек экенин Фейсбуктагы баракчасына жазды. 14 мартта чет элдик өкүл деп таанылган талаштуу мыйзам долбоору парламентте 3-окууда талаш талкуусуз кабыл алынган. Мыйзамда айрым жарандарга чет элдик өкүл деген макам берүүгө жол ачылат. Кошумча отчеттер талап кылынат. Маселен, алар сырттан алган акча кандай максатта колдонулганы тууралуу тиешелүү мамлекеттик мекемелерге квартал сайын, ал эми жалпы ишмердиги жана башкаруучулары тууралуу жарым жыл сайын отчет берип турушу керек болот. Жергиликтүү бейөкмөт уюмдар ансыз деле мамлекетке жетиштүү деңгээлде отчет жана маалыматтар берилип турганын айтып, бул дооматтарга боюнча буга чейин пикирлерин билдиришкен. Адам укугу, сөз эркиндиги жаатындагы элдик уюмдар, бир катар өлкөлөрдөн 30 ашуун жарандык бейөкмөт уюмдар президент Жапаровго кайрылып, мыйзамга кол койбоого чакырган. АКШ баштаган Европа өлкөлөрүнүн элчиликтери тынчсыздануусун билдирген. Жогорку кеңештеги тармактык комитеттин бүгүнкү жыйынында депутат Тазабек Экрамов энергетика министрлигинин ишин сынга алды. Депутат электр энергиясына чектөөлөр кайра башталганын, майнинг компанияларды иштетип, элдин эсебинен пайда көрүп жатышканын белгиледи.
Бул нерседе дагы эле ошо Ширшовтун пландары. Эптеп гестерди иштен чыгаруу, жеке инвесторлорду тартуу деп атасыңар, келечекте токтогул гести, чоң гестердин бардыгын жеке менчикке өткөзүү. Ошол эле Ширшовтор сатып алып, бардык Кыргызстанды свет менен камсыз кылып отуруу максатында кетип аткан план бул. Акционерниге өткөзүп, частныйга өткөзүп, келечекте частныйлар Кыргызстанды свет менен камсыз кылуу максатында кетип атабыз деп эсиңерби?
Депутат учурда ар кайсы гестерде майнинг компаниялары иштеп жатканын белгилеп, анын ичинен Камбар ата 2 гестинде да майнинг компания отурганын айтты. Энергетика министринин орун басары Атабек Абылгазиев сырттан алынган насыя жана гранттарга көптөгөн иштер жасалып жатканын, гестерди куруу менен энергетикадагы таңкыстыкты жоюу аракети жүрүп жатканын билдирди. Ал Кыргызстанда 25 майнинг ферма каттоодон өткөнүн дагы маалымдады. 8 майнинг ферма чакан гестерден өздөрү түзгөн келишим менен электр жарыгын алат экен. Бизде алар менен түзгөн бир да келишимибиз жок. Эминдеги Коин деген майнинг ферма Орусиядан Казакстан аркылуу транзит менен электр энергиясын алат, деди Абылгазиев. Энергетика министри Талайбек Ибраев 6 мартта Жогорку Кеңеште ушул тапта Кыргызстанда бир гана майнинг компания бар экенин, ал электр энергиясын Казакстандан өзү түз алып жатканын айткан. Тажикстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Борбор кала дүйшөмбүдө террордук чабуул уюштурууга камданып жаткан деген шек менен 20 кишини кармаганын 2 апрелде Азаттыктын тажик кызматы жазды. Өлкөнүн коопсуздук органдарындагы Булак, алар Вахтат, Нурагун жана Нурек шаарларынын тургундары экенин, баары тең Нооруз майрамынын алдында колго түшүрүлгөнүн айтып берди. Алар дүйшөмбүдө 25 мартта Нооруз майрамы белгиленип жатканда эл эң көп чогулган учурда теракт уюштурууну көздөшкөнү, кылмыш иши козголуп, атайын кызмат башкы прокуратура менен бирге тергеп жатканы маалымдалды. Кармалган кишилердин Москвадагы террордук чабуулдан кийин камакка алынгандар менен байланышы бар же жогу дагы иликтенип жаткандыгы айтылды. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушуна даярдык иштери аягына чыгып калганын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Ал бул тууралуу бүгүн Бишкекте агро өнөр жай тармагына арналган форумда сүйлөп жатып айтты. Темир жолдун курулушуна 8 миллиард доллардай акча жумшалат, деди өкмөт башчы. 19 мартта Жалал Абад шаарында Кыргыз темир жолунун башкы директору Азамат Сакиев менен Кытай темир жолу корпорациясынын жетекчисинин орун басары Ванг Тунцен жетектеген делегация жолугушкан. Алар Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун долбоору боюнча мурда иштелип чыккан техникалык өкмөлүк негиздемеге кошумча маалыматтарды такташканы, андан ары Бишкекте жана Нарын облусунда дагы жолугушуулар болоору кабарланган болчу.
Рахмат, жаңылыктар менен Түмөнбай Абдин Абий уулу тааныштырды. Миграция маселесине байланыштуу баяныбыз бар. Крокус Сити холдогу кол салуудан кийин Орусия миграциялык мыйзамдарын дагы каталдатууну көздөп жатат. Муну менен мигранттарды көзөмөлдө текшерүү азыркыдан дагы күчөшү мүмкүн экени божомолдонууда. Бул өлкөдө эмгектенип жаткан кыргызстандыктар көчөдө, үйдө текшерүүлөр көбөйгөнүн, Борбор Азиялыктарга мамиле салыштырмалуу өзгөргөнүн айтышууда. Алар да кыргыз парламентинде Орусиядагы мигранттардын соңку абалына тынчсызданууларды айтылды. Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
Тилек Орусиянын кара тизмесинде экенин, ага бул өлкөгө өмүр бою кирүүгө тыюу салынганын жакында эле билди. Орусияда иштеп жүргөн Тилек Кыргызстанга келип, кайра Орусияга баратканда артка кайтарылган.
Мен Россия жергесинде ошо Москвада Сахароого анализ тапшырган болгом. Актан анализин жакшы деп чыккан, Кыргызстанга келген машина менен кайра кире албай, Ростов-на-Дону Жуковский аэропортко кайтарып берген. Ростов-на-Дону. Билеттим, ошол кагаз эле берген. Медсмотрдан өчкөрө экен. Актан өткөндө ден соолукка байланыштуу ушинтип Ростов-на-Дону деген басып берген да. Өмүр бою бесрочный.
Тилек окшоп кара тизмеде экенин жаңы билгендер, башка себептер менен Орусияга киргизилбей калгандар Москвадагы Крокус Сити холдогу кол салуудан кийин дагы көбөйдү. Каргашалуу окуядан кийин Орусиядан Борбор Азиялык мигранттарды кармоо күч алганы кабарланууда. Мигранттар күч кызматкерлеринин басымына жана ксенофобия маанай күч алганына даттанышууда. Аларды сабап жашаган жерине кирип барып өлкөдөн чыгаруу күч алган. Жакында эле полиция майрамдын үйүнө чейин кирип келип документтерин текшерген. Учурда Москвада иштеп жаткан маектешибиз көчөдө полиция демейдегиден көп, метролордо каз катар тизилип турушканын айтып берди.
Көчөдөн дагы үйдөн дагы текшерип атышат. Жөн эле документтерди текшерип атат. Ошол кайсыл жерде жашасаң ошол регистрация боюнча жашаш керек экен, ошол тууралуу текшерип атат. көбүнчө баягы метродон өткөндө нарушение кылбасан текшербейт, эркектерди көрүп текшерет, аялдарды өнчө текшербейт.
Мигранттар менен иштеген юрист Мирлан Токтобековдун айтымында, Крокус Ситидеги окуядан кийин аларга кайрылган жарандардын саны дээрлик 5 эсеге көбөйгөн.
Крокус Сити колдогу терактан кийин Сенда мигранттардын абалы бир топ кыйындап калды да. Күч кызматкерлери атайын топторду бөлүп, атайын полиция менен жергиликтүү калк менен жана ыктыярчылар менен топторду түзүп алышып, чет мамлекеттик жарандар жашаган үйлөргө чейин кирип келип текшерип атышат да, мыйзамсыз, эч кандай соттун чечими жок эле. Кем дегенде ушу бир сутка ушуки полиция отделдерин алып барып штрафтарды салып, же болбосо кытетип эле мыйзамсыз жүргөн болсо, ошол кишилерди алып барып выдворение кылып Кыргызстанга чыгарып ийип жатат да.
Аларда Орусиядагы мигранттардын абалы жогорку кеңеште дагы көтөрүлдү. Парламенттин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин жыйынында тышкы иштер министринин орун басары Алмаз Иманказиев маалымат берди. Анын айтымында Крокус Ситидеги кандуу окуядан кийин ар кандай себептер менен 69 кыргызстандык Орусияга киргизилген жок. Алардын айрымдары мыйзамдарды бузуп кара тизмеге илингендер болсо, арасында бул өлкөгө биринчи жолу бараткандар дагы бар.
Айрым жарандары кара тизмелерде бар болчу. Эч кандай далилсиз же мурун деле Россия барбаган деле жарандар бар экен, бирок Россия Федерациясынын күч органдары алардын өзүнүн ички укугу бар. Эгерде бир чет өлкөнүн жараны бир мындай кооптуу көрүнсө же телефондун ичинде бир кооптуу маалыматтар болсо, ал жаранды киргизбегенге мүмкүнчүлүгү бар.
Комитет жыйынында эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Бакыт Дарманкул уулу Орусияда мигранттарга карата текшерүү чаралары күчөтүлүшү мүмкүн экенин айтты.
Ушул Крокус Ситидеги окуядан кийин миграциялык мыйзамдарда, федералдык мыйзамдарда бир аз өзгөрүүлөр кирген атат, татаалдашуулар болгон атат. 3-апрелге Вячеслав Володиндин инициативасы менен бир рабочий группа түзүлгөн атат. Ошол мыйзамдарга бир ужесточение киргизебиз деген маалымат бар да бизде. Контролду күчөтүү жаатында болот го дейм.
Буга чейин Орусиядагы соңку окуялардан кийин миграциялык саясатты катаалдатуу, анын ичинде Борбор Азия өлкөлөрү менен визалык режимди кайра киргизүү демилгеси да көтөрүлгөн. Мамлекеттик Думадагы Адилет Орусия чындык үчүн фракциясы миграциялык процессти көзөмөлдөөнү катаалдатууну, аны Борбор Азиялык мигранттар үчүн визалык режимди киргизүүдөн баштоону сунуштап чыккан. Фракциянын лидери Сергей Миронов коңшуларга карата визасыз режимди алып салуу ымаланы бузуу катары саналбашы керектигин белгилеген. Жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Самаков Орусияда мигранттарга карата кастык маанай күч алганын айтып, тышкы иштер министрлигин миграция багытында иш алып барууга чакырды. Буга чейин Орусиянын Санкт-Петербург шаарынан миграциялык мыйзамдарды бузууга айыпталган 400 ашык чет өлкөлүк жаран депортациялана турганын аталган шаардын сотторунун басма сөз кызматы кабарлаган. Крокус Ситидеги кол салуудан кийин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги антитеррордук иш чараларга байланыштуу зарыл иши болбогон кыргызстандыктарды Орусияга барбай турууга чакырган. 22 мартта Москвада концерттик залда куралданган адамдар кол салган, анда камуфляж кийген 4 кылмышкер туш келди, ок чыгарган жана борбор өрттөнгөн. Акыркы маалыматтар боюнча теракта жараталган адамдардын саны 550 ашты. 144 адам мерт болду. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, Крокус Ситидеги кандуу окуядан кийин жоголгон 2 кыргыз кызынын ДНК анализдери азырынча даяр боло элек. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
1-апрелде Ихлас кабар агенттиги Туркиянын чалгындоо кызматына шилтеме берип, Стамбул шаарында Ислам мамлекети террордук уюмуна мүчө делген тажикстандык бир киши жана кыргызстандык келин колго түшкөнүн кабарлады. Анда Стамбулдун Пендик районунда жертөлөөдө жашынып жашаган борбор азиялыктар куралдуу кол салууга даярданып жатканы, полиция бир канча айдан бери алардын изине түшкөнү айтылат. Туркиялык юрист Анкара уюмга мүчө чет өлкөлүктөрдү тыкыр текшербей келгенин айтты. Серепчилер эмне себептен айрыкча тажикстандыктар террордук уюмдарга тартылып жатканын чечмелешти. Элвира Будачиева кененирээк баяндайт.
1-апрелде Ихлас кабар агенттиги Туркиянын чалгындоо кызматына шилтеме берип, Стамбул шаарында Ислам мамлекети террордук уюмуна мүчө делген тажикстандык бир киши жана кыргызстандык келин колго түшкөнүн кабарлады. Анда Стамбулдун Пендик районунда жертөлөөдө жашынып жашаган 37 жаштагы Фазилжон менен 41 жаштагы Зульфия куралдуу кол салууга даярданып жатканы, полиция бир канча айдан бери алардын изине түшкөнү айтылат. Операциянын жүрүшүндө алар жашаган жерде жандармериянын кийимдери, полициянын баш кийимдери, унаа радиолору, бычак жана мылтык, кол салуудан кийин качуу пландары жазылган материалдар табылган. Кармалгандар теракты кайсыл жерде жасоону пландаганы так айтылган эмес. Бирок тажикстандык шектүүнүн Абу Исмаил кайман аты менен көптөн бери Ислам мамлекет уюмуна мүчө экени айтылууда. Ички иштер министрлигинин терроризм менен күрөшүү бөлүмү кармалган шектүүлөрдүн Туркиядагы башка адамдар менен байланышы бар же жок экендигин иликтеп жатканы да кабарланды. Эки шектүү тең полициядагы сурактан кийин сотко өткөрүлгөн. Тажикстандык киши камакка алынып, кыргызстандык келин депортацияланганы айтылууда. Ал эми Кыргызстан Стамбулда башкы консулдугу кармалган аялдын жарандыгы тууралуу маалымат такталып жатканын Азаттыкка билдирди. Белгилей кетсек, 26 мартта Туркиянын ички иштер министри Али Ерликая 33 провинцияда жүргүзүлгөн атайын операциялык агында Ислам мамлекети экстремисттик уюмуна байланышы бар деп шектелген 147 киши кармалганын билдирген. Ал тараткан маалымат караганда Боздоан 17 деп аталган рейд бир эле убакта бүткүл өлкөдө өткөрүлгөн. Министрдин мындай билдирүүсүнөн кийин Туркиядагы террордук уюмдарга мүчө деп шектелгендердин тегерегиндеги маселе кайрадан талкууга түштү. 450 жакын чет өлкөлүктүн адвокаты болуп иштеген Онур Гүлер Медиаскоп сайтына берген маегинде террордук уюмдарга согушкерлер Борбор Азиядан тартылып атканын айтат.
Террордук уюмдун түзүмү Африка менен Борбор Азияга өттү. Түркиядагы чет элдиктердин көбү Тажикстан менен Өзбекстандын жарандары. Азербайжандан келгендер да бар. Стамбул, Анкара, Бурса сыяктуу чоң шаарларда уюм түзө башташты. Мисалы, мурун бирикме сыяктуу жерлерге барышчу. Бирок учурда андай жагдай жок. Уюмдун айрым мүчөлөрү жасалма паспорттор менен мейманканаларда деле жашап жүрө беришет.
Гүлер маегинде миграция башкармалыгы миңдеген чет элдиктерди депортациялоо чечимин чыгарганын, бирок коопсуздук күчтөрү аларды жакшы иликтебей жатканын баса белгилейт.
Түркияда терроризмге байланышы бар деп шектелген 80-100 миңдей чет элдик бар деген ойдомун. Көбү чет элдик террорист согушкерлери катары белгиленген жана Түркияга кирүүгө тыюу салынган. Бирок Түркияда дагы деле коопсуздукка коркунуч туудурган мыйзамсыз иммигранттар жана чет элдиктер абдан көп.
Дейт туркиялык адвокат. Буга чейин түрк медиасы Москвада кол салууга шектүүлөрдүн бири да Орусияга Туркиядан барганын, бул Анкараны кыжаалат кылганын жазган. Шектүүлөрдүн бири Фаридон Шамсиддин буга чейин Туркияда мыйзамсыз жүргөнүн 4 мартта Орусияга учуп келип, өзүн Абдулла деп тааныштырган киши менен телеграмдан таанышканын, Крокус Сити холго кол салуу үчүн сунушталган 1 000 000 рубльдин жарымы банк картасына которулганын айткан. Суракта Фаридун Шамсиддин күнөөсүн мойнуна алган. Бейрасмий маалыматтарга караганда Туркияда ар кандай экстремисттик уюмдарга мүчө болгон Борбор Азиялык 3 000 жакын үй бүлө жашайт. Алардын бири дегенде 1 000 жакын өзбекстандыктар. Деген менен түрк расмий мекемелери азыркыга чейин өлкөдө экстремисттик топторго мүчө болгон Борбор Азиялык канча киши бар экенин маалымдай элек. Ал эми Крокус Сити Холл концерт залындагы теракта шектелип кармалган 11 адамдын 10 Тажикстан жарандары. Алардын ичинен 4 киши 2 айга камалды. Алардын баары сотко жеткирилгенде кыйноого кабылганы даана байкалат. Көз каранды саясаттануучу Парвиз Муллажанов Азаттыктын тажик кызматы Озоди радиосуна берген маегинде тажик жаштарынын радикалдашуусуна түрткү болгон негизги себептердин башында оор социалдык экономикалык кырдаал турарын айтат. Ал эми Берлиндеги Орусия жана Евразияны изилдөөчү Карнеги борборунун элими кызматкери Темир Умаров Тажикстандагы жакырчылык жана адилетсиздик элди радикалдуу экстремизмге түртөөрүн баса белгилейт.
Айрыкча Тажикстанда президент Рахмондун үй бүлөсү дээрлик бүт өлкөгө ээлик кылат да өзүнүн байлыгын жана таасирин ар тараптан көрсөтүүдөн тарынбайт. Рахмондун өтө алыскы туугандары да Instagram баракчасына бай жашоосун чагылдырган сүрөттөрүн жарыялашат. Тажикстанда адилетсиздик менен күрөшүүнүн мыйзамдуу жолдору дээрлик жок. Рахмондун режими бийликте отурган 30 жыл ичинде саясий оппозицияны толугу менен жок кылды. Ал эми акыркы жылдары жарандык коомдун калдыктарын да тазалады. Жыйынтыгында өлкөдө нааразы болгондор үчүн бирден бир жол радикалдуу экстремизм
деп жазат Умаров. Жыл башында Талибандын коргоо министри Мухаммад Якуп Муджахид Ооганстанда акыркы 2 жылдагы терактарга Тажикстан менен Пакистандын жарандары азгырылганын айткан. Ал эми марттын башында Тажикстан президенти Эмомали Рахмон дин өкүлдөрү менен жолугушууда 3 жыл ичинде өлкөнүн 24 жараны 10 өлкөдө теракт жасаганын же аларды даярдаган деп шектелип кармалганын билдирген. Тажикстан калкынын өсү темпи боюнча Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен алдыңкы орунда турат. Жыл сайын калктын саны орто эсеп менен 2.4% көбөйөт. Эмгекке жарамдуу адамдар болжол менен 70% түзөт. Ал эми экономикалык көрсөткүчтөр КМШ жана Борбор Азия өлкөлөрүнүн арасында эң төмөн. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Бирибизди улантабыз, сиз угуп жаткан Азаттык. Заманбап медицина кайсы тарапка бара жатат? Бул тармакта кандай жаңы багыттар пайда болууда? Пандемия медицинага болгон мамилени кандай өзгөрттү? Жасалма интеллект менен медицина кантип айкалышат? Калифорния университетин молекулярдык биология жана биохимия багыты боюнча аяктаган Алина Тойчубаева Элдин балдары подкастында айтып берет. Аны менен Нурболот Азамат маектешкен.
Целый огромный мир, да, на самом деле, который просто на другом уровне, госмен горгоен уровень. Биология, но ойлонгондо только медицина на ойлошот, да? Кыргызстанда производство аз, ошон үчүн элдер көп ал жакты ойлонбойт. Туура суроо сураганга же ошону инструкцияны алып жасаганга аларга дагы квалифицированный специалисттер керек. Просто мен өзүм государственный мектепке баргам да. И анан кийин мында американский системаны окугам. Ошон үчүн да различиясын жакшы билем. 7 миллион кыргыз баары эле образованный болсо, только өлкөгө жакшы. Балким бир тренировка болду, балким башка пандемия болот. Биз, конечно, билбейбиз точно.
Рахмат. Тынчтандык. Салам көрөрман, сиз Азаттыктын элдин балдары видео подкастын көрүп баштадыңыз. Адаттагыдай эле биз бул видео подкастта кайсы бир тармакта ийгилик жаратып жаткан кыргызстандыктар менен маектешебиз жана биздин бүгүнкү конок Алина Тойчубаева. Саламатсызбы? Кош келипсиз.
Саламатсыз.
Алина Тойчубаева 26 жашта, Калифорния университетин молекулярдык биология жана биохимия багыты боюнча аяктаган, учурда медицинаны автоматташтырууга багытталган долбоорлорду ишке ашырат.
Алина, эми биз бүгүн сизди молекулярдык биолог, биохимик деп таанып атабыз. Эми бул тармактар боюнча дагы алдыда сөз кылабыз. Менимче бүгүн сиз менен биз заманбап медицина, анын өнүгүп келаткан багыттары, бул тармактагы тенденциялар жөнүндө сүйлөшөбүз. Бирок анын алдында мен сиз менен жакындан таанышкым келип атат.
Мен өзүм Кыргызстандан болом. Бишкектин жанында өскөм, чоң апам менен бир сааттай жол Восток деген айылдан врач болом деп кыялдангам. Анан кийин 16 жашымда биринчи университетиме тапшыргам, Дрю университет деген АКШда. Вообще негизи мне кажется, молекулярная биология, биохимия жөнүндө азыр айтсамбы жана анан айтсам.
Айтып өрөңүз, мен деле ошол суроону сурайм азыр. Эми биз медик болом деп кыялданганда адатта хирург болом дешет, тиш доктор болом дешет. Анан сиздик болсо Кыргызстанда көп кездеше бербеген адистик болуп атат. Молекулярдык биология жана биохимия деген бул эмне болгон тармак? Жөнөкөй тил менен.
Мисалы, биздин денебизде аябай көп түрлүү процесстер бар. Мисалы, даже биз дары создавать эткенде бул чоң стратегия да, ошо молекулярный процесске карата. Мисалы, бул клетка мынтип иштеп атат, эмнеге ошол үчүн иштеп атат? Ошол үчүн, ошондой иштеген үчүн биз мынтип ооруюбуз. Мисалы, же мындай болот, целый огромный мир да на самом деле, который просто на другом уровне, госмен горгоен уровень. Ошону окугандан кийин түрлүү нерселерди, индустриальный нерсени иштетсе деле болот да негизи. Мисалы, Кыргызстанда производство аз, ошон үчүн элдер көп ал жакты ойлонбойт. Бизде производство жок, студенттер көп ойлонушпойт, что можно эмне башкача нерселерди жасаса болот. Азыр мисалы синтетический биология бар, альтернативный нерсе жасаганга мисалы.
Маекке чейин сиз бир эки долбоордун үстүнөн иштеп атам деп айттыңыз.
Ооба.
Ошол долбоорлор жөнүндө айтып берсеңиз. Менин түшүнгөнүм боюнча бул медициналык кайсы бир процесстерди автоматташтырууга, экосистема түзүүгө багытталган долбоорлор деп айттыңыз. Кененирээк баяндасаңыз.
Эки направление боюнча в основном иштеп аткам. Биринчи это Сирока деген компаниябыз бар. Бул автоматизация лабораторных процессов кылабыз. Мен global development кылам. Биздин продукттарды жаңы рынокторго переформатировать этип, адаптация кылып, анын жаңы партнерлорду таап, же болсо түрлүү кандай компания развитие керек болсо ошол жака эмемди күчүмдү салам да. Мисалы лаборатория деген бул чоң машине негизи. И күндөп бир лаборатория 1000 кишинин канын алат, аны лабораторияга алып келгенден кийин түрлүү процесс, биохимический анализ, гематологический, иммунологический түрлүү анализдер болот. Ошону анализден кийин анан кийин здравоохранительный организацияларга же болсо пациенттерге жеткириш керек. Ошону эффективно иштетиш үчүн информационный же система керек, чтобы процесстерди автоматизация кылганга да.
Экинчи долбоор жөнүндө сөз кыла турган болсок, көмөк деп аталат. Аталышы жакшы, казак жокшойт.
Казакстандан баштаганбыз, бирок биз азыр жаңы тоже өлкөлөргө адаптация кылып развивать этип атабыз. Так что граница жок. Patient facing деп кот же пациентке кылынган приложение. Ал болсо мисалы силер здравоохранениеде түрлүү услугалар керек болсо же болсо бирдемке түрлүү услугалар издеп запись кылайын десеңер ошону колдонсо болот да. Мисалы врачты таап, лаборатория, анда дары алып, анан историяңызды карап, анализ кылып, салыштырып силерге мындай удобный функционал түзүлөт да. В основном ошол мындай маркетплейс катары да. Чем более цифровизированный, больше информации бир жерде болсо, анда киши салыштырып өзүнө жакшы услугаларды таба алат да. Ошон үчүн ар бир киши мындай өзүнүн ден соолугуна өзүнүн пайдалуу болот деп ойлойм да.
Технологиянын өнүгүшү менен соңку жылда жаңылык болгон жасалма интеллекттин өнүгүшү менен менимче баардык тармактар ушул куралдарды колдонуп иштерди оптимизациялоого, жеңилдетүүгө өтүштү да. Анын ичинде медицина дагы бар. Мен жакында эле аябай бир таң калдым, бир тиркемелер бар адамдын ден соолугун, кан басымын өлчөгөн. Кыз келиндер үчүн жанагы өздөрүнүн циклы баягы айыз келген учурлардын баардыгын көзөмөлдөш үчүн аябай сонун тиркемелери бар. Анан дүйнө каякка барып атат эми, ушунча жеңилдейби? Биз бара бара дарыгерлер мындай кошумча эле бир көмөкчү болуп анан баардыгын смартфон аркылуу текшерип калабыз.
Балким медицина чоң революция боло турган жак медицина болуш керек. Анткени лабораториялар менен көп иштешем да. Патологияны автоматизированный эмелер мисалы уже даже биздин эмелерде автоматизация болуп жатат. Цитологдор же патологдор обычно ткандарды карашат же клеткада эмне болот операцияны көрөм деп. Анан кийин бир киши, бир патолог же бир цитолог өмүрүндө мисалы миң эле картинка көргөн балким. Ошону использовать этип алып решение кылат да. Анын решениянын ошондо эле базировать этсе сен канча процент вероятности что ошондой туура диагноз койгонуң ал бир. А если сен миллион башыңда миллион информация болсоң процент вероятности ошол эмең выводуң туура же туура эмес вообще башка. Ошон үчүн акырындап ошол жакка баратат. Анткени ал эң керектүү нерсе да. Азыркы искусственный интеллект азыркы использоваться эткен наверное в основном развлекательный жактабы дейм. Facebook мисалы полностью искусственный интеллект. Инстаграм эмне үчүн жагат? Алардын моделдери том миңдеп киши иштейт чтобы только
сага жаккан нерселер.
Сага жаккан нерсени. А медицина эң керектүү негизи. Просто аякта рынок башкача. Анан кийин персоналданный жагы башкача, анан фрагментация көп мисалы.
Менимче ушул медицинанын мындай өзгөрткөн адамдардын дагы медицинага болгон көз карашын өзгөрткөн, медицинанын өзүнүн дагы мындай өзгөрүүгө муктаж экенин көрсөткөн мезгил бул пандемия болду окшойт. Пандемиядан кийин биз кадимкидей ушул врачтарга, дарыгерлерге негизи эле ушул тармакка биз мындай көз карашыбыз мындай өзгөргөндөй болду. Сиздин байкооңузда эмнелер өзгөрдү пандемиядан бери медицина кайсы багытта келе атат?
Привычкалар өзгөрдү го дейм. Кишилер более диджитализированный болуп
сана эптешти.
Ооба. Анан дагы кандай вообще өлкөлөр көп здравоохранениени ойлоп калышты. Например, там фонддор, там компаниялар деле что как бы это башка дагы бир чоң индустрия экен, мне кажется, внимание көбүрөөк болуп калды. Более динамичный болуп калды болуш керек индустрия, тоже чоң тренировка болупчу. Да, пандемия болсо эмне кичине уже тренировка бар ошол катары. Бирок негизи пандемиялар бир теория бар, то что сейчас потепление болуп вирустар будут, поэтому мындай балким бир тренировка болду, балким башка пандемия болот. Биз, конечно, билбейбиз точно.
Рахмат. Тынчтандык. Жогоруда да бир аз кеп кылдык. Азыр медицина санарептешип атат, өнүгүп атат, жаңы багыттары калыптанып келе атат депчи. Ушуну бир жыйынтыктап айта турган болсок да, ушул жаңылыктарды эске алуу менен Кыргызстандын билим берүүсү, анын ичинде медицинасы багытын өзгөртүш керекпи?
Бизде вот первоначальный мектептен баштап кызыктырыш керек го элди дейм. Критический мышленияны өнүктүрүп, эмнеге биз мынтип ойлойбуз же тигинтип ойлойбуз, эмнеге күн сары, эмнеге күн бар, эмнеге кеч бар. Ошондой вопросторду кичинекей кезектен бери сурап баштап, анткени науканын основоположный ошол жактан башталат да. Наука деген бул природный явление, объяснениялары да
эле жөн эле жаттай бербейм да, түшүндүрмөсү менен кошо
алдат. Просто мен өзүм государственный мектепке баргам да, анан кийин мында американский системаны окугам. Ошон үчүн да различиясын жакшы билем наука катарычы. Мисалы мен органический химияны Кыргызстандан окугам 11-10 класста, анан тияктан да органический химияны окугам. Анын түшүндүрмөсү башкача да, биз мисалы мындай структура бар, ошону оку дегенден баштайбыз, а тиякта детальдан баштайбыз. Эмнеге атом, анын ошол кандай тиякка влияние кылат дегендечи. Ошол подходту эметкенде мен мисалы ошол эле предметти башкача карап калгам да. Кызыгып, түшүнүп, биз деле китепте ошол концепттерди окуйбуз да, анан образовательный структурабызды өнүктүрсөк чоң влияние болмок да негизи.
Кантип тургузабыз эми ошол илимге байланыштуу индустрияларды кантип калыптандырабыз? Эми бул түшүнүктүү, эми бул мамлекет өзү буга кызыктар болуп, экономиканы күчтөө аркылуу ишке ашырса болот, ошентсе дале.
Эми баары взаимосвязанный болуш керек. Образованиянын подготовка кылып туруп, анан кийин университеттерди салып, достаточное количество эметсек. Бирок, конечно, достаточный окуучу болсо там индустрия болуп калабы?
Азаттыктын угарманы, сиз Калифорния университетин молекулярдык биология жана биохимия багыты боюнча аяктаган Алина Точубаева менен маекти уктуңуз. Аны менен Нурболот Азамат маектешкен. Биз берүүбүздү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Кундуз Кызылжарова, саламатта туруңуз.